Sí, falamos con María Jesús Campos, concellera de Festesos do Concello de Padrón. Os concertos de Celtas Cortos o sábado 6 de abril de Fillas de Casandra, este domingo 31, son dos pratos fortes da sempre espectacular programa da Pascua de Padrón. Pero hai moito máis, sobre todo en cuestión verbeneira, porque durante unha semana teremos na capital do Sar o paso de algunhas das mellores orquestras de Galicia e tamén, hai que decirlo, de España. Falamos, por exemplo, dos Satélites da Coruña, París de Noia, Olympus de Negreira ou a Misión de Madrid. E tamén hai unha ampla oferta en espectáculos, como pode ser o caso da Feira Cabalar e a oferta gastronómica, que non pode faltar, non? En toda a festa, sobre todo nas da Pascua, coas pulpeiras. Saudamos esta hora a María Jesús Campos, concellera de Festesos do Concello de Padrón. Hola, moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, pois nada, desexando como creo que todos os galegos e galegas, non, que o tempo nos dé unha pequena tregua, sobre todo tamén aí en Padrón, porque, bueno, xa está desde festa, pero creo que o forte comeza a partir deste sábado, non?
Pois sí, o sábado temos o pregón a cargo de Abel Caballero, como xa saberedes. Bueno, aí é cando empeza a festa en sí.
Oye, como foi a designación de Abel Caballero? Porque isto comenta todo o mundo que non é así moi habitual, non? Ver a Abel Caballero, ou si, sí, non sei, non dando un pregón.
Bueno, creo que xa algún deu antes, pero a verdade é que dende o goberno temos moi boa relación con él. E aí fixo o alcalde unha xestión e accedeu, pois, encantado a vir hasta aquí. E penso que foi un acerto, porque o veremos, pero penso que vai a estar a Praza Macías a tope, a reventar.
A verdade é que creo que sí, eu cando vin a primeira vez dicen, isto é un acerto, non? Porque pois
bueno, o que é a función de atraer as miradas e atención, pois xa, eso xa o conseguimos.
Claro, e que a xente preste atención tamén, por exemplo, o programa, non, que tedes aí, Chus, para todos estes días, porque, bueno, falamos agora destes días, pero é toda unha semana, non? Incluso máis, se engadimos que xa dende o pasado día 23, non, dende o sábado, xa estades con actividades.
Sí, estamos con actividades principalmente xa deportivas, e tamén se está, bueno, con outras actividades religiosas, non? Porque, ao final, o fundamento, a base da Pascua e da Semana Santa é religioso, non? Como na maioría de festas.
Bueno, pois nada, falemos un pouco do programa, non, de actividades, así, do máis importante, que é moito, non, porque estou vendo por aquí como, bueno, pois sete datas, non, de que son, pois, verbenas, concertos, non? O que hai que sumarlle, pois, todos esos espectáculos, non? A Feira Cabalar, da Pascua, en fin, e outras citas, non? Tamén que decía vostede, sobre todo no eido deportivo, non? Que tamén se están a desenvolver xa.
Sí, bueno, temos no tema de festas e orquestas, como ti ben dixeches, festas do mellor de Galicia, incluso de fora de Galicia, non? Con esta actuación da Misión. Se o tempo non lo permite, que estamos aquí rezando para que todo se poida desenvolver con normalidade. E logo temos outras actividades como a exposición de maquinaria agrícola, a Feira Cabalar, que ten, despois temos tamén un espectáculo de doma de alta escola pola tarde, actuacións dos grupos folclóricos de Padrón, que eso xa é, digamos, costume, non? Uh-huh. Saída dos xigantes e cabezudos polas rúas do povo, concerto da banda de música municipal. Temos dúas datas de hermandade cos concellos de Santiago e Rianxo, tamén un montón de actividades.
Sí, sí, a verdade é que non paran, claro, estou mirando aquí a partir do sábado día 30, que digamos comeza así o gordo, non, por decirlo así, pois uh-huh. Veso que en Padrón non se para. De feito, Feira Exposición de Maquinaria Agrícola a 51 edicións, xa. Caramba.
Sí, claro, sí. Esto é histórico.
Es teórico, Non é fácil, atopar así un sitio onde diga, no, estábamos pola 51 edición. Pois en Padrón, sí, ¿no?
Uh-huh. Imagínate, 51 anos, o que pudo avanzar o que é a maquinaria.
A maquinaria, ¿no? O sea,
tivo que ser bastante.
Bastante, ¿no? O cambio foi drástico, obviamente, e claro, todo foi avanzando. Ese día tamén tedes o domingo a Feira Cabalar, entendemos.
Sí, sí. A Feira Cabalar, que, bueno, empezan as 9:30 coa retirada dos dorsais, previa inscripción, As 10 empezamos xa cos concursos, cada media hora habrá un concurso dependendo pois da raza dos cabalos, etcétera. Ata 1:30, 2 da tarde.
Claro. Bueno, ese día tamén está a actuación da banda de música municipal de Padrón tamén para os amantes das bandas de música. Ademais, creo que tamén van a estar a banda de música, ¿no?, municipal de Santiago e a de Rianxo nos días que se dedican estes dous concellos.
Sí, efectivamente, cando nos visita a Corporación de Santiago ou a de Rianxo, acompáñaos a banda do seu pobo, do seu concello, e logo dan un concerto logo do acto institucional.
Bueno, aí enseguida vamos despois co grosso de do que son, digamos, as verbenas, os concertos e demais, pero hai moito máis que ver, aí na Pascua, porque todo o mundo di, vamos a Pascua porque é como un parque temático de atraccións, non como en ningún lugar de Galicia. Isto é así, non?
Sí, porque o que as atraccións se atraen a moitísima xente, público tanto adulto como os nenos, non, e nenas. E logo os postos todos que hai de comida, e como ven falaches do pulpo, que, bueno, vira a Pascua que hai que ir a comer pulpo,
hai que ir a comer. Cantas pulperas hai? Porque sempre hai varias, non?
Eu creo que, bueno, a ver agora se me vou enganar, pero 5 ou 6 hai.
5 ou 6?
Pulperías, claro. Sí.
Sí. E traballando a tope.
Traballando a tope xa estes días.
Xa estes días, porque mo dixo un amigo.
Sí, ao mediodía xa a xente sae dos seus traballos, pois cos compañeiros, xa se vai a comer o pulpo, a mañá ou a noite. Sí, a verdade que sí.
Bueno, falemos xa das actuacións, como decíamos, este sábado día 30, e o pistoletazo así de saída con ese pregón, non? De Abel Caballero, a que hora vai ser?
O pregón vai ser ás 9, teremos un DJ Espiño, que é de Compostela, que, bueno, non sei se o coñecedes.
Sí, sí.
Sí. Vai estar dende as 8:30, pois xa amenizando, apoñando ambiente e tal. Logo, o que é o pregón vai ser presentado por Belén Xistal, que é unha padronesa, bueno, unha auténtica profesional, non? No tema de presentar, de todo tipo de sistemas. E logo xa seguiremos con, bueno, falando do pregón, que se me olvidaba. Un pregón, digamos, que non vai ser como os de todos os anos, vai ser un poquinho diferente, digamos, vai ser máis espectacular. Non podo dar máis pistas, pero...
Vai ser máis espectacular,
espectacular
o pregón.
Sí.
Vale, vale.
O pregón, o acto do pregón.
O acto en sí, non? O que aposta en
sí,
escena, non? Por
sí,
decirlo así.
Sí, por o que vos invito a que todos e todas veñades.
Bueno, pois anotamos por aí, como decía, ás 9 da noite, a inauguración das festas de Pascua presentada por Belén Xistal, como pregoeiro, pois, o alcalde de Vigo, ¿no? Abel Caballero, na Praza de Macías. Logo temos pois esa primeira verbena con la misión, tamén con Unión y Fuerza, que ademais son de, creo que de aí de Padrón, ¿no?
Efectivamente. Unión y Fuerza son de Herbón, concretamente, pero de Padrón.
De Padrón, de ahí la zona de Padrón. Que os tivemos aquí, no, Entroido, en Negreira, además muy boa xente, con algúns sí, compasado aquí en Negreira, pero muy boa xente tamén. Un saúdo especial para Unión y Fuerza. Ímonos ao domingo 31, aí temos outra das grandes citas, que é o concerto de Fillas de Casandra.
Quixemos traer unha actuación, a lo menos, para darlle visibilidade ás mulleres, a este mensaxe que mandan as Fillas de Casandra, que estamos moi de acordo dentro do goberno municipal, dándolle voz á muller, a muller galega, concretamente.
Bueno, habrá verbena igualmente coas orquestras Miramar e Capitol, tamén outras dúas orquestras tamén de renome que estarán aí. O luns, día 1 de abril, pois hai un amplo programa durante todo o día. Pola noite, salientamos sobre todo pois a presenza da Orquestra París de Noia, e non menos tamén do Grupo América, non? De Vigo, que, bueno, pois é outro puntazo tamén para os amantes dos grupos, non? Que van estar aí tamén. Pasando aí xa o martes 2 de abril, que teremos aos Satélites, non? E logo se abren aí 2 días de descanso. Contenos, como é isto?
Bueno, porque 1 e 2 de abril é festivo aquí no Pobo, logo a seguinte festa pasámosla xa o venres, porque habrá que descansar un poquinho, non?
Claro.
Habrá que tomar un pouco de folgos, despois logo o venres xa volvemos a retomar con Players e New York.
Sí, sí.
Incluso con DJs despois a última hora.
Con DJs tamén, non? Xa, pois aí o día 5. E un dos pratos fortes é o concerto de grupo vallisoletano Celtas Cortos, que queda, neste caso, para o sábado, non?
Sí, queda para o sábado, antes dos tradicionais fogos artificiais que se botan normalmente este día, sobre a medianoite. Entón, primeiro van a tocar os Celtas Cortos, que, bueno, que decir, non? Que non coñece unha canción de Celtas Cortos.
Sí.
Son famosos xa un pouco universais. E logo temos a Olympus, e logo tamén temos outros dos DJs que trae a Asociación Open Air, que é de aquí de Padón.
Bueno, remata a festa o domingo 7 de abril, non?
Sí, o último día é o domingo 7 de abril, que temos aí un festival así salientable, bueno, actuacións de dous grupos folclóricos, os outros dous actúan o sábado. E despois o festival de bandas, que veñen tres bandas, a banda de Touro, a Municipal de Caldas e a logo a de Padrón. Rematamos con Atenas e Marbella. Aí este día xa nos recollemos un poquinho antes, porque xa é domingo, o día seguinte luns, xa todo o mundo traballa, entonces vemos de máis sentido empezar cedo e rematar tamén algo máis cedo.
E unha cosa que tamén vexo por aquí, o sábado a medianoite, non? Antes da actuación da Orquestra Olympus, haberá tamén unha gran exhibición de fogos artificiais, non? No paseo do Espelón, e para, bueno, un pouco colofón tamén, non? A todos estos festesos que, desde logo, me imagino, concellera, isto costa unha pasta, non? Montar todo isto.
Isto costa unha pasta e costa bastantes horas de traballo.
Sí. Este, ademais, creo que é a primeira experiencia, non? Que teñen,
sí,
dentro do,
sí,
que
pues,
o novo goberno.
É a primeira Pascua que facemos.
E como foi? Como foi a preparación? Digamos.
Pois, bueno, a verdad que empezamos con bastante tempo, sobre todo o tema das orquestas e tal, porque queríamos ter cousas de bastante calidade, orquestas boas, esas hai que pillalas pues, con tempo, non?
Uh-huh.
Bueno, pois pues, botándolle horas, claro, pois pues, será a primeira, pues, supoño que será máis traballo. Espero que para a segunda que xa teñamos todo máis rodado.
Bueno, ainda así, non, para elaborar todo este amplio programa, porque eu estou lendo por aquí toda a información detallada, e claro, diste, caramba, é que non é solo organizar as festas pola noite, non? É que polo día hai un sinfín de actividades, os eventos que falamos antes, non? Feira Cabalar, uh-huh, Feira de Maquinaria, eventos deportivos. Isto reúne a un montón de, digamos, de xente, e aparte hai que movilizar todo isto, non?
Son moitos correos, moitas chamadas, despois cadrar horarios, que todo encaixe perfectamente, quizás eso sexa un poquinho máis complicado.
Sí.
Logo, despois tamén incidir moito na seguridade, non? Que é o que máis nos preocupa e o que queremos que todo saia perfectamente nese sentido.
Falando dese asunto, queremos preguntarle tamén, ¿se reforza, por exemplo, o tema de estacionamento para a xente que vaya a Padrón durante todos estos días?
Sí, normalmente xa pola Pascua xa hai moitísimos estacionamentos, digamos, ao redor, algúns de pago, obviamente, os que están máis cerca, tal, uh-huh, pero despois sí que hai sitio donde aparcar.
Sí que hai sitio, ¿no? Bueno, e unha recomendación tamén que nos dá a concellera de Festesos do Concello de Padrón tamén para toda a nosa audiencia, para que se achegue tamén xa dende esta fin de semana e durante toda a semana, a primeira semana do mes de abril, a disfrutar, como non, destas grandes festas que temos tamén do inicio da primavera en Galicia, que son as festas da Pascua de Padrón. Que lle diría?
Bueno, eu diríalle que llevo ten unha ollada ao programa, que está na páxina do Concello, tanto na páxina de Facebook como na web.
Uh-huh.
Aí pues, podese ver todo tipo de actividades para grandes, para maiores, polo día, pola noite, penso que hai para todos os gustos, incluso para facer actividades deportivas. Nada, animar a xente que veña a Padrón, que teñamos unhas festas boas, se o tempo non o permite, que disfrutemos pues, eso, con cabeza, non, con sentidiño.
Que é o mellor de todo, non? E agora que non nos escoita ninguén, última pregunta, esta xa é a definitiva, e que é o que máis lle gusta personalmente a nosa convidada, a María Jesús Campos, das festas da Pascua? Cal é o momento que máis lle gusta e ou que máis disfruta?
Pois pues eu direi cando pasen as festas.
No, claro, no me diga, no, cando acaba todo, porque así quedamos, non respiramos o tal. No, ese no nos vale, non? Que nos diga así un momento máis bonito, ou polo menos pola experiencia, non, que ten de outros anos.
Cal me vai gustar máis? Home, eu, o pregón é un momento que a mí me gusta moito. Pero bueno, eu creo que algún dos espectáculos que traemos vai estar moi ben. Realmente ben. Fillas de Casandra, teño moitas ganas de velas aquí actuando no Paseo dos Polón, creo que poden quedar moi, moi ben.
Moi ben, non? Sempre sinónimo, non? Aí o Paseo e a Pascua, por onde pasan, non? Grandes grupos, non? Onde teñen pasado tan Sugueiras, por exemplo, e demais. É sinónimo tamén dunhas prazas fortes, digámoslo así, tamén para o comenzo da nova temporada, non? O sea, de concertos e verbenas. Sí. Digo, sobre todo, neste tipo, non, de formacións musicais, non, de arraigo a tradición, non, musical de Galicia, que bueno, pois é un punto que marca tamén despois o paso de outras agrupacións por outros lugares e tamén durante todo o que resta do ano. María Jesús Campos, concelleira de Festesos do Concello de Padrón, un placer, grazas, de verdad, encantados, e pasarémonos pola Pascua de Padrón para disfrutar de todo este programa, non todos os días, obviamente, pero sí, escolleremos tamén algunha xornada, porque desde logo nos parece un acerto, non, toda a programación, e desde logo que o temos aquí o ladiño, non, como para non ir.
Digo eu, pois aquí vos esperamos. Moitísimas gracias.
Grazas por estar connosco. Boa Pascua.
Boa Pascua.